Missaías.
Kes saias, mis saias?
Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut, kes saias, mis saias. Mina olen Silja Järve.
Ja mina olen Kätlin Tänin.
Kes ja mis on meil täna aias?
Täna jätkame mänguteemat. Kuulete meie jätkusaadet eelmisele saatele, kus rääkisime mängutähtsusest lapsele ja selle olulisusest lasteaias. Ning Zoomi vahendusel on täna meie ka Anette Avald. Ja tänane teemade ring keerleb ümber mängu ning toome fookusesse õpetaja mängulisuse. Tere tulemast saatesse!
Tere, aitäh kutsumast!
Alustuseks, Anette, räägi meile, milline on olnud sinu teekond alusharidusse?
Minu teekond lasteaia õpetajaks sai alguse aastal 2014, mil ma asusin peale gümnaasiumi lõpetamist õppima Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetajaks. Ja siis kolme aasta möödudes, aastal 2017, asusin siis värske õpetajana tööle Tartu eralasteaia terakese rahvusvahelisse rühma. Ja sel hetkel oli siis seal ainsaks töökeeleks inglise keel. Tänaseks päevaks on see siis ka juba kakskeelne rühm, kus on paraleelselt kasutusel nii eesti kui ka inglise keel. Aga juba minu esimese lõpetaja aastal käis mul peast läbi mõte, et omandada veel teadmisi magistriõppes. Ja siin kohal jäi siis minu esimeseks ja ainsaks valikuks Tallinna Ülikool, sest seal oli õppekava nimega alushariduse pedagoog. Ja kuna meil on Tartus, siis muidugi oleks ehk mugavam olnud töökõrval Tartus studeerida, aga sellist eriala, mis oleks just alusharidusele keskendunud, ei olnud sel hetkel siis Tartu Ülikooli õppe valikus, magistritasemel siis. Aga tegelikult on mul väga hea meel, et mul on olnud võimalus kahes erinevas ülikoolis teadmisi omandada. Ja sellel sügisel hakkas siis jooksma minu viies aasta õpetajana ja selle õppeaasta alguses võtsin ka vastu uue väljakutse ja olen nüüd terakeses rühmaõpetaja ja õppejuhi rollis. Ja lisaks nendele rollidele olen ka Eesti Lasteaednike Liidu ja Eesti Reggio Emilia ühingu liige.
Me palusimegi siin täna saatesse rääkima mängu teemal, kuna oled paaril viimasel aastal seda uurinud, ehk siis mängu ja õpetaja mängulisust ning kaitsesid 2021. aasta kevadel ka selle teemalise magistritöö. Et kuidas sa defineeriksid mängu?
Ja nii palju kui ma olen lugenud, siis seda ühest ja ainuõiget definitsiooni siiski ei ole. Ja seetõttu siis kirjeldataksegi mängus hoopis need erinevaid tunnuseid, mis võivad esineda. See tähendab siis seda, et millised tunnused me võiksime otsida, kui me tahame öelda, et vaat see on mäng. Ja oma magistritöös tuginesin ma Peter Smithi välja toodule, et mängus peavad olema tunnused nagu paindlikkus, positiivsus, ebategelikkus ehk näilisus ehk mängulisus ja sisemine motivatsioon. Ja sageli tegelikult tuuakse välja ka veel seos vahendi ja eesmärgi vahel. Aga jah, et mida rohkem neid tunnuseid esineb, et seda kindlamalt võib väita, et tegemist on mänguga. Ja mängulisuse ja selle õpetajapoolse mängujuhendamise kohta ma olen viimastel aastatel tõesti päris palju lugenud. Ja seda kõike kokku võttes siis valmis ka minu magistritöö, mis on pealkirjaga mäng, lasteaia õppe ja kasvatustegevustes ning õpetajapoolne mängujuhendamine. Ja mind siis toetas selle töö kirjutamisel ja minu juhendaja oli siis professor Aino Ugaste.
Te mainisid, et töötate rahvusvahelises rühmas. Ja ma tean, et sa oled ka käinud suhteliselt palju välismaal seda lasteaia elu uurimas. Et kus sa täpsemalt käinud oled?
Mul on olnud võimalus külastada lasteaedasid Soomes, Rootsis, Norras ja Ungaris. Pikemalt ma viibisin Norras, täpsemalt Oslos, kus ma siis olin Erasmus programmi kaudu praktikal ühes Reggio lasteaias. Ja ma arvan, et alustava õpetajana on alati hästi hea näha, kuidas mujal tegutsetakse, milline on see keskkond, millised on need head praktikad, mida võib olla ka enda töösse üle võtta. Ja töötades ka rahvusvahelises rühmas, siis ma puutun kokku eri kultuuriruumist pärit lastega. Minu mõelest on see nii põnev maailm, et kui saad ise ka ringi rännata ja näha, kuidas siis mujal ka on.
Aga kas laste olemus ja mängud ka kuidagi erinevad nende maade võrdluses, mida sa ise oled märganud ja võib-olla ka mida sa lugenud oled?
No lapsed on ikka lapsed oma rõõmude ja oma muredega, et muidugi tuleb esile iga lapse enda individuaalsus ja tema enda iseloom. Norras, kui ma olin praktikal, siis tuli väga hästi esile see lapse autonoomsus ja iseseisus. Mängudes tulid Norras hästi esile müramismängud ja rollimängud. Kuigi tegelikult üleüldiselt võib kirjandusest lugeda, et müramismänge kui selliseid on jäänud nagu vähemaks ja seetõttu oli hästi tore näha, et seal seda esines. Et võibolla siis mõtlete, et mis see siis teistmoodi oli, aga ma arvan, et siia võib tuua ka välja selle, et õpetajate hulgas ei olnud seal Norras ainult naised, vaid mina olin kuuerühmalises lasteaias ja seal oli neli mees õpetajat või assistenti, kes siis juba ka oma loomu poolest võibolla on natukene aktiivsemad ja tahavad möllata ringi, aga ei saa öelda, et naised ei olnud aktiivsed, ka näiteks kui mängiti peitust, siis õpetaja tuli puu otsas ja selle suhtsid hästi huvitav ja selline aktiivne oli see elu seal. Aga oma magistritöös ma tõin ka välja ühe artikli, kus uuriti, kuidas siis Hiina ja Saksa lapsed kirjeldavad oma mängu ja õppimist lasteaias. Ja valdav enamus Hiina lapsi tõi õppimise all välja akadeemilised oskused ja mõned lapsed siis mängudena kirjeldasid näiteks laulmist, pillimängu, lugemist või helmeste lükkimist. Aga Saksa lapsed üldse ei eraldanud mängu õppimisest. Ja nad rääkisid hästi põhjalikult oma vaba mängukogemustest, kui küsiti, et milline on see mängi õppimine. Ja nad tõidki siis välja lausa mängu kaudu õppimise ja uute oskuste või teadmiste omandumise. Et näiteks oli seal selline näide, et kui metsatukas mängiti peitust, siis laps õppis seda, et metsa on ennast hea peita ja mõned kohad on metsas väga mudased. Et siin kohal võibolla ongi oluline tuua välja mõte, et laste arusaamasid mõjutab hästi see, et kuidas seda mängu ja õppimist laialdasemalt nende kultuuriruumis mõistetakse ja millised sõnuga seal juures kasutatakse. Et kui me tuleme tagasi selle hiina keele juurde, siis seal ei ole nagu eraldi sõna lasteaias käimise või koolis käimise vahel, et kasutatakse sõna õppimine. Aga saksakeelset sõna õppimine ei olnud üldse kuulda seal, kui uuriti neid saksa lapsi.
Oskad nagu seda ka öelda, et kuidas see õpetaja roll nendes mängudes erineb?
Ja nii palju kui mina olen näinud või kui ma olen vaatlenud, siis igas aias ikkagi leidub neid õpetajaid, kes on hästi aktiivsed laste tegevuses ja laste mängudes, aga on ka sellised õpetajaid, kes vaatavad kaugemalt ja nii lihtsakoeliselt nagu ei sekku laste tegevused. Et meil ei olegi ju ka ette anda seda aad ja ood, et mis sa peaksid tegema, mis on see õige. Et jah, kui me lähme mängu juhendamise juurde või selle õpetaja rolli juurde, siis siin ongi hästi oluline see, et õpetaja ei astuks nagu üle. Ja.
Sa rääkisid sellest, et õpetajad ronisid Norras puu otsa.
Ja.
ja oled uurinud, eks ju, mängu ka Eesti lasteaedades, et kuidas need õpetaja rollid on näiteks maa ja riikide vahel erinevad, et kas selle nagu sarnan õpetaja roll või kuidagi mingid riigid ikkagi kultuuriliselt on juba erinevad, et siis ka mäng selles?
No ma arvan, et me tahame ikkagi, ma ei tea, kas me tahame, aga meil on ikkagi selline, et õpetaja on see autoriteet või noh, sageli on selline arvamus, et õpetaja on autoriteet ja siis mis õpetaja ütleb, seda kõik lapsed teevad. Aga mis on nagu hästi tore, ongi see, kui õpetaja on nagu kohati ka sellel samal tasemel lapsega, et ta ei ole sellest lapsest ülevat, et ta saabki last suunata ja ongi see, et kui laps näeb õpetajat potentsiaalse mängupartneriga, et ta võibki õpetajat kutsuda sinna mängu ja õpetajaga tuleb, mitte ta ütle, et oota natukene, et ma natuke saa pärast tulen, on ju, vaid et ta lähebki sinna kaasa ja et ta jooksebki lastega ringi ja ongi sellist, tekitab sellist elevust ja noh, kui õpetaja muidugi läheb lastega jooksma, siis ma arvan, et ise ka oma kogemusest teate, et siis on terve see laste hulk seal kindlasti suureneb, et teised tahavad ka tulla, et tundubki põnev, et mis me mängu juures vaatamegi, et see ju pakub lastele huvi, et see on elevust tekitav ka.
Meie taskuhäälingu nimi tuleb ka populaarsest ringmängust, kes aias. Et kas rahvusvahelises rühmas ka näiteks teil mängitakse Eesti pärimuslikke mänge?
Ja mängitakse ikka. Peamiselt õpetab meil neid Eesti pärimuslikke mänge muusikategevustes muusikõpetaja, kes toob neid muudku sisse. Et see on hästi, hästi vahva, et lastele need väga meeldivad. Aga ka näiteks õualal on meil väga populaarsed mängud silgud ritta või heeringas 1-2-3 oleneb, kuidas siis öelda. Ja ka samas, mis kell on ära hunt, et sellised aktiivsed jooksumängud ja on meil meie rühmas kõige populaarsemad.
Aga võibolla on sul ka mõni tore mäng, mida näiteks oma välismaa kogemusest jagada välismaa praktikast.
Ja nii palju kui mina olen näinud või kui ma olen ka internetist lugenud, siis väga palju on, mängitakse ka nii-öelda meile neid tuttavaid mänge. Need kullimängud, pimesikud, et sellised lihtsamad mängud. Aga eks mõjutavad ka kultuuriruumi mõjutused, et näiteks Rootsis, Norras on viikingute mäng väga populaarne ja paljudel seltskonnamängudel on ka oma nimi, aga sisu on sarnane. Näiteks kui meil on, mängitakse mängu Täidan laeva, siis saksalastel on see tuntud kui pakin kohvrit ja meil on üsna populaarne mäng ka värvipott, mida ma mäletan oma lasteajast, kuidas me seda kogu mängisime. Ja näiteks Itaalia lapsed mängivad seda hunt, kes sööb puuvilju. Et see siis käib niimoodi, et enne mängu algust osustatakse ühes koos, et kes mängib hunti ja kus on kodu. Ja iga laps mõtleb endale valmis ühe puuvilja, mida ta siis teistele ei ütle. Ja kui kõik on valmis, siis hunt ütleb, ma olen hunt, kes sööb puuvilju. Ja lapsed küsivad vastu, et mis puuvilja sa tahad. Ja siis hunt hõikab ühe puuvilja nimetuse, näiteks ütleb õun ja kõik lapsed, kes olid seda õuna nimetust mõelnud, siis peavad kiiresti jõudma sinna turvalisse kohta koju ja hunt püüab sellele siis jooksvaid lapsi kätte saada. Et kui ta kellegi kätte saab, siis on tema järgmine hunt. Et sellised lihtsad mängud, et erinevate variatsioonidega tundub mulle, et vähemalt meil siin Euroopas on üsna sarnased.
Et lisaks rühmaõpetaja olemisel, et sa oled ka õppejuht, nagu sa mainisid. Et kuidas sa saad toetada õppejuhina seda, et lapse mäng rühmas avalduks?
Sellel õppeaastal on meie motoks kunst kui mäng ja siin me püüamegi jõuda selleni, et me laseme lapsel süveneda ühe materjali olemusse ja siis jälgime, mida põnevat selles sünnib. Aga üldisemalt, kui mõelda sellele, et kuidas mina saan toetada seda, siis ikkagi teha seda teavitustööd, tuletada jälle meelde neid mõndasid lihtsaid põhiasju, et paljude lõpetajatel ka meie majas on väga palju kogemust, et ega see aastate jooksul on neid häid praktikaid kogunenud, ma arvan, aga jälle jah, meelde tuletada lihtsalt neid põhiasju. Aga hästi oluline on siiski see, et alustada tuleks sellest lapse kuulamisest ja lapse huvide märkamisest, et kui õpetajad vaatlevad laste mängu ja konkreetselt kuulevad, mis on need teemad, mida lapsed käsitlevad, et see on hästi oluline ja samuti see, et õpetajad ei sekkuks kohe lapse mängu nagu liiga rutakalt. Et meie üldine foon on see, et me väärtustame mängu ja me teame, et kui palju pisidetaile selles võib olla. Ja julgustame õpetajaid olema ka uurivad õpetajad, kes siis näitavad üle seda päris huvisele lapse vastu, et saada seda lapse maailma rohkem tundma õppida, et teada, mis kõik asjad seal sees on.
Aga kui sul on see päev, kui sa oled õpetaja rollis tööl, siis noh, sa juba tõid välja mingid asjad, millest lähtuda, aga õpetaja tasandil, et millest sa konkreetselt lähtud selle mängukeskkonna loomisel, et lapse mängu arengut toetada?
Et see lasteaed, kus ma töötan, on inspireeritud Rejoimire tegevuskultuurist ja selle lähenemise juures on keskkonnal hästi suur roll. Et öeldakse lausa, et keskkond on kolmas õpetaja. Esimeseks ja teiseks õpetajaks on siis vastavalt täiskasvanud ja rühmakaaslased. Esiti ikkagi me lähtume rühmas laste vanusest, sest on hästi suur vahe, kas valdav enamus lapsi on 2-3 aastased või hoopis 5-6 aastased. Ja keskkond peaks lapsi kõnetama ja inspireerima tegutsema. Et eriti minu enda rühmas, rahvusvahelises rühmas on siis lapsed väga erineva keeletasemega. See tähendab, et kui ta rühmaga liitub, et siis ei oska mõni neist üldse ei eesti ega inglise keelt. Ja seetõttu me oleme püüdnud rühmas luua sellised väiksemad nurgakesi, et kus laps võib tunda ennast turvaliselt üksinda tegutsedes ja mängides. Aga on ka kohti, kus nad saavad mängida mitmekesi rollimänge või ehitusmänge, et püüame seda keskkonda hoida või noh, ma ise püüan seda keskkonda hoida hästi avatuna.
Aga kuidas teie lasteaias on lubatud või milline on sinu praktika, et kas need laste mängud võivad jääda laiali ka või tuleb anda nii-öelda korras rühm oma paarilisel üle?
Võivad ikka jääda need mängud laiali, et me viljeleme ju ka seda projektõpetet, et ma arvan, kui võõras inimene astub rühma, siis ta peaks koha aru saama, et mis seal rühmas toimub, et need seinad räägivad, need mängud räägivad, et ta saaks aru, et siin tehakse midagi või et siin toimub midagi, et just ka see, et millega siin tegeletakse, et need kõik on väga kõnekad ja me oma rühmas püüame luua ka selliseid minimaailmasid ja noh, selle mõte ongi see, et see maailm seal nagu püsib, et laps saab sinna minna tagasi, seal veel edasi mängida, et ongi sükkene pisikene kohakene, et meil on üks hea selline ümmargune laud, kuhu me siis kogu aeg vastavad siis projektile tekibki sinna selline maailm. Näiteks praegu on meil tornide projekt, siis ilmub sinna selline linn. Lapsed ise ehitasid kõrgeid või meisterdasid kõrgeid pilvelõhkujaid või selliseid kõrgeid elumaju ja siis saabki seal ümber olla mäng, et see meie õppimine ja mäng olekski hästi nagu seotud.
Aga kuidas te selle torni teemani jõudsite?
Jaa, see on hea küsimus. Vaatlesime, me märkasime, et see oli nüüd selle õppeaasta alguses, et õppeaasta algabki sellega tavaliselt, et sa hakkad vaatlema, millega lapsed tegutsevad, mis neid huvitab, millised tegevused. Ja siis me vaatasimegi, et noh, muudku kõrgemaid ja kõrgemaid asju. Ja siis mõtlesimegi, et aga lähmegi sellega edasi, et selle tornide teemaga. Nüüd me oleme käinud Tartus, on selline tigutorn, oleme seda käinud vaatamas, oleme seda joonistunud, oleme mõelnud. Ja kuna meil on ka mitmest erinevast riigist lapsed, siis me ka vaatasime neid nende riikide kõrgeid torne, et meil on üks laps elas ka New Yorkis, siis tõime neid pilvelõhkujaid sisse, et tundub, et see lastele hästi, hästi meeldib, et siis üks oluline osa on kindlasti see ehitamine erinevatest vahenditest. Me tegime siin koostööd lapsevanematega, palusime, et nad tooksid meile kodust erinevast suurusest kaste ja siis me tekitasimegi ühe osa rühmast, kus võtsime ära laua, tegime rohkem ruumi, kus lapsed saaksidki lihtsalt ehitada, katsetada, proovida. Et see ongi ju mäng, et ta vaatab, millise kasti ma pean panema alla, kuidas see püsib kõrgem või kuidas ta on stabiilsem. Ja sinna juurde näiteks siis ühel päeval meil lapsed muudku ehitasid neid, päris põnevasti oli, nad lisasid sinna asju juurde, siis ma andsin neile kätte, mõnele lastest andsin kätte ka sellise selle aluse paperiga ja pliiatsi, ütlesin, palun nüüd joonista see. Et see tuli ka hästi huvitav, et kuidas, mida, mis detaile nad seal nüüd märkasid, mida nad ise olid just teinud ja siis tuli, sinna tahtsid sinna kõrge torni peale panna ka näiteks puid ja siis tulid arutlused, et tegelikult kõrgetes tornides võivad ka olla opis ajad, et seal võib nii palju erinevaid asju olla, et just ongi see, et sa märkad, lood selle võimalus, et see on ju hästi lihtne võimalus, et sa annadki suured kastid lastele ja tegelikult sellest tuleb üks sisukas mäng. Et ei pea olema midagi keerulist.
Aga kuidas te seda mängu aega reguleerite? Et kõikide nende muude tegemiste vahel, mis lasteaias on väga olulised, jõuda seal sööma ja jõuda õue ja jõuda lauluringi ja muud sellised asjad.
Ja no päev ikkagi algab mänguga ja ikkagi tavaliselt ka lõpeb mänguga, et siis on seda mänguaega rohkem, aga jah, et kui me ka loome neid nii-öelda neid inspireerivaid keskkondi, et mõnikord hommikul õpetaja panebki lauale või panengi lauale mingisugused vahendid, et ma tean, et lähtuvalt siis meie projekti teemast, millega on parasjagu tegutseme, et laps tulebki lasteaeda ja ta saab juba tegutsema hakata ja see ongi tema tegelikult õpetaja ettevalmistud selline õppetegevus, aga samas lapse jaoks tundubki see nagu mäng, et see mäng saakski nii-öelda jooksvalt olla kogu selle päeva vältel, aga jah, et ega teadlikult peab küll ka andma või võtmagi seda aega, et kus lastel saaks olla seda vaba mängu aega. Et ma ka uurimusest on lugenud siis pool tundi on selline miinimum aeg, millal üldse jõuavad hakata mingisugused situatsioonid või süžeed toimuma, et seda aega tegelikult peab lihtsalt võtma või proovidagi kuidagi seda tekitada, et mõnikord võib-olla käia hommikupoole õues hoopis ja siis on või on õues need mänguolukorrad, et õpetaja peab olema selline spontaanne ja vaatama järjest, et kui ma näen, et rollimäng on väga-väga käimas neil seal, siis kui mul on võimalus, ma ei pea seda katkestama, siis ma seda ei katkesta.
Aga kas teil ka näiteks mingeid mängupäevasid või mingeid selliseid kohe eraldi mängule pühendatud mingisuguseid sündmusi lasteaias on?
Ja meil on olnud ka sellised üle lasteaialisi mängupäevi ja ega üldiselt kipuvad ka näiteks reeded olema sellised päevad, kui on vähem lapsi või et saab rohkem tegutseda ka. Lapsed saavad ise tegutseda ja ongi siin vaba mängu aega rohkem. Aga ma usun, et meie lastes saavad lapsed päris palju mängida küll. Vähemalt noodan seda.
Et täna soovime selle õpetajamängulisuse ka fookusesse tuua. Et mängu definitsioonist või sellest, kuidas mängu mõistame, alguses rääkisime, aga mis on õpetajamängulisus? Kuidas seda mõista?
Ja et sarnaselt mängul on ka mängulisust väga erinevalt defineeritud, aga esiti väljendub see siiski spontaansuses, huumorimeeles ja rõõmus. Et mängulisus peetakse ka isikomaduseks, mis siis ongi mõnel inimesel on mõni inimene rohkem mängulisem, mõni on vähem, aga seda võivad ka mõjutada erinevad aspektid, näiteks keskkond, kus sa viibid. Ja öeldakse, et täiskasvanute mängulisus on seotud üldise heaolu ja õnnetundega.
Kas siis õpetaja heaolu ja õnnetundega, et kui ja. Õpetaja on...
Ma arvan küll, et kui õpetaja on selline hea tujuline ja kõik on hästi, siis tal on lihtsam olla mänguline, et tuua ka seda positiivsust ja spontaansust oma töösse üle.
Ma saan siis aru, et tegelikult ikkagi õpetaja on mängu seeskujuks.
Ja ikka.
Et läbi selle, see mängulisus ikkagi läbi selle eeskuju tekib siis lapses ka või?
Et kui laps näeb, kuidas saab ka teistmoodi, siis ta ju seda matkib ja peegeldab ja kannab ka enda tegevusse üle.
Et kui sa seda mängulisuse teemat laiemalt uurisid, siis milliste huvitavate leiduteni see sind viis?
Mind ennast pani mõtlema see esiti oma sõna kasutuse peale või sellele, et kuidas ma ise näen, mis see mäng on. Et sageli võib olla rühmaruumis kuulda, et kui mõni laps on oma õppetegevuse kiiremini valmis saanud kui teised, siis öeldakse talle, et mine mängi vaikselt, kui need teised oma töö ära lõpetavad. Ma arvan, et see on, mida me kõik õpetajatena tegelikult mingi aeg oma töös oleme öelnud. Aga et tegelikult millise aru saama see annab lapsele, et see tähendab siis seda, et õppimine on number üks ja mängimine on seal, tuleb kuskil hiljem taga, et me peame õpetajatena ka ise hästi väärtustama seda mängu. Ja hästi põnev, mis veel välja tuli või mis ma lugesin, oli see mängude juhendamise osa. Et see, kui ma näiteks lugesin need artiklid, kõik tundus hästi loogiline ja lihtne, et tegelikult ei peagi see mäng olema midagi keerulist. Võib minna hästi laiaks või võib minna väga kitsaks. Et see, kuidas õpetaja seda teeb, et kuidas ta juhendab, mil määral, miks, kui palju, et siin võib hakata ka mõtlema, kui palju on siis piisav, kui palju on liiga vähe, kui palju on liiga palju. Et näiteks Travis Smith ja Tjurgo toovad välja neli tasandit õpetaja juhendamisel. Et õpetaja juhendamine võibki olla otsane, see võib olla kaudne, see võib olla ka vaatlemine, ja mitte sekkumine. Et näiteks, kui õpetaja üldse lapse mängu ei sekku, siis see on ka ju, õpetaja võtab selle mitte sekku ja rolli. Et see kõik on tegelikult hästi oma vahel seotud et ja hästi huvitav minu meelest. Aga see, kui õpetaja või täiskasvanu oskab oskuslikult juhendada, siis see aitab ka lastel tegelikult oma neid mõtteid ja ideid väljendada. Ja kui nad saavad ka neid rohkem kogemusi, siis nad suudavad lõpuks ise konstrueerida ka neid pikaajalisemaid mänguolukordi, et nad ei takerdu näiteks ühte samasse kohta kinni, vaid nad juba oskavadki ise edasi minna. Et õpetaja roll on tegelikult ikkagi väga oluline.
Sa tõid need neli rolli välja, et võibolla sa natukene laiendaksid neid, et juba sellest mitte sekkumises sa rääkisid, aga mis need teised on?
Ja, et otsene juhendamine on siis see, et kui õpetaja osalebki vahetult mängus, et ta mõjutabki selle kaudu otse laste käitumist nende suhteid, siis eesid võibolla ta toobki selle mingi uue mõtte välja, et lapsed näiteks tahavad mängida ma ei tea, arst ja ka õpetaja toob üldsegi sisse, et aga võibolla näete, meil siin on seinas auk, et äkki peab hoopis töömehe kutsuma või näete muudab nagu seda süseed seal. Kaudne juhendamine on see, kui saab laste teadmisi rikastada ümbritsevast elust, loodusest, õpetaja näiteks toob siis erinevad vahendid, ongi just, siin ongi see kaudne juhendamine, ongi kõige suuremalt see mängu materjali hankimine ja lastele pakkumine, et laps ise ju ei tea, missugused kõiki materjale võib olla või et siin ongi see õpetaja osa, et ta saabki pakkuda lastele neid vahendeid. Aga jah, kaudse juhendamise kaudu ei osale täiskasvanu lapse mängus ja laps siis saab olla ka iseseisev, aga täiskasvanul on võimalus lapse tegevus siis suunata ilma, et ta otseselt sinna tegevusse sekkuks. Siis vaatlemine, no see tundub natuke lihtsam ilmselt, et kus siis täiskasvanu jälgibki, mida laps teeb sellise pikema aja jooksul, aga ta siis ei sekku. Ja mittesekkumine on siis see, kui mitte mingil viisil õpetaja ei reageeri lapse tegevusele.
Milline see kõige parem viis oleks, mis sa arvad, mis välja tulnud on näiteks sinu vaatluste käigus?
Kõige parem, ma arvan, on see kaudne juhendamine ikkagi. Või no seda on kõige lihtsam teha, et sa saadki luua need olukorrad ja need pakkuda need vahendid ja siis, kui on vajadus, kui sa märkad, siis ka sõnaliselt juhendada või et minnagi sinna sisse nagu ja natukene suunata. Mm-hmm. Et siin peabki hästi tundlik olema ja vaatama, sa pead tundma lapsi, kes sul seal tegutsevad, et millised on nende mänguoskused praegusel hetkel ja et sa pead hästi olema siin aktiivne ise õpetajana.
Kas see, mis sa esimesena tõid, et lapsed tahavad arsti mängida, õpetaja hakkab nagu suunama, et aga mängime hoopis töömehi. Kas see tegelikult on nagu aksepteeritud või mis olukordades see just kui on nagu aksepteeritav?
No ma ei tea, võibolla kui on näiteks seal arsti mängus tulevad kogette surmad või ja õpetajal on sellest juba, või see on näiteks juba ammendanud oma teema, et midagi seal ei tule juurde, mõni laps näiteks hakkab hoopis kartma ja õpetaja tahab seda täiesti ära suunata, siis mõnikord see võib nagu toimida, et ta pöörab tähelepanu millelegi muule. Aga tihti, kuidas õpetajad tegelikult sekkuvad, on see, et nad tahavad tuua seda õpetuslikku osa sinna mängu. Et näiteks, kui mängitakse ka arsti, õpetaja tahab, et igal pool loendatakse kokku, et mitu seda vahendit ja mitu seda, aga mis värvi see on ja kas sa veel tead, et noh, see võib rikkuda lihtsalt selle päris olukorra ära, et kui sa ju lähed ka arsti juurde päris elus, siis arsti ei hakka loendama kokku, et kuule, et vaatame üle, et mitu seda siin ja mitu korda nüüd see oli, et see peaks ikkagi olema selline loomulik olukord ikka ka.
Ja siis selle piiri ära tunnetamine, et see on ka selline nagu kogemustele tuginev.
Jaa, et jah, just selle õige piiri leidmine võib olla keeruline, aga ma arvan, kui õpetaja ise nagu mõtleb ka, et mõtleb läbi, et kas tema selle küsimusel on ka, et kas see tema küsimus aitab last kuidagi edasi. Et kui see ei aita, siis parem seda mitte välja öeldagi või küsida.
Aga kui sa oma uurimus tegid, siis sa vaatlesid mitmeid õpetajaid tegevuses, et millised on sellised vau-efektid sellisest oskuslikust juhendamisest? Et kas sa saad mingisugused näiteid tuua?
Aga oskuslik juhendamine. Mulle pigem ma tooksin välja sellised toredad hetked, mis mulle endale nagu hästi panid silma särama, et kuna ma olen ka muusikaga tegelenud, siis mulle alati meeldib näha, kui õpetajad kasutavad ka muusikat tegevustes ja kui lapsed laulavad või teevad selliseid rütmisalme või mänge või laulukesi, et mis on ka hästi sellise päeva sisse põimitud. Et hästi mitmetel kordadel ma nägin ka seda, kui oligi õpetajal mingi väikene pill, kaasas, kas ma ei tea, ukuleele või kannel, et millega ta saab seda emotsiooni seal tekitada, et see hästi inspireeris mind ja ma arvan, et see inspireerib ka lapsi tegutsema ja mõtlema. Et lisaks muusika kasutamisele ja sellisele oli minu meelest hästi huvitav see, kuidas mõned õpetajad neid küsimusigi esitasid, nagu me just ka rääkisime, et kuidas see küsimus on tõstatatud. Et kas see on lihtsalt olnud, kas see on lihtsalt selline kinnine, millele laps saab lihtsalt jah, hei vastata ja ongi kõik või siis paneb last ka nagu mõtlema. Et see on hästi oluline jällegi, kuidas õpetaja saab seda asja edasi viia.
Nüüd, kui sa seal oled mängu uurinud ja rühmas ka töötad, et kas sa võid öelda, millised on näiteks mängutrendid 2021? Et millised on sellised trendikad mängud? Mida armastavad lapsed rohkem mängida kui võib-olla mõnel teisel ajal?
Väga populaarne on siiski rollimäng, et see ma arvan ei kao laste puhult kuhugi, et kuna mina vaatlesin ka neid 6-7 aastaseid lapsi, siis see rollimängud kui sellised ongi, ma arvan, siis oma hiilge ajal, et lapsed saavadki, võtavadki neid rolli, neil on juba päris palju teadmisi, et nad võivad väga-väga sisukaks minna. Mul tundub, et rollimängud on alati sellised põhiasjad ja muidugi ka liikumismängud ja ehitusmäng ei saa ka unustada, et igal pool ka oma vaatlusi läbi viies seda ehitusmängu oli näha, et pigem siis just ka vabamängu ajal. Aga jah, et ehitus, rollimängud ja liikumismängud.
Et selleks, et saaks seda õpetajate mängulisust just kui kuidagi hinnata või analüüsida, siis sa koostasid ühe vaatlustabeli, aga ma saan aru, et sellega ei saa teha sellist eneseanalüüsi. Ja kui me sinuga siin varem suhtlesime, siis sa olid nõus, olid valmis me kuulajate jaoks koostama ühe plakati, mille abil õpetaja siis saaks teha sellist eneseanalüüsi ja jälgida, et ta ikka oleks piisavalt mänguline. Et tutvusta seda plakatit ja seda ideed.
Mm-hmm. Et seda vaatlustabelit muidugi võib proovida ka katsetada eneseanalüüsi tegemiseks, aga jah, mina valideerisin seda kedagi teist vaadeldes. Et nii on ta läbi katsetatud ja toimis. Aga jah, ma usun, et kui õpetaja proovib nende punktide abil oma tegevust reflekteerida, siis on see siiski abiks. Aga jah, see tabel kui selline koosneb siis kolmest osast. Esimene osa on mäng, teine osa mänguliik ja kolmas osa on juhendamine. Kui me tuleme nüüd tagasi selle mängu juurde, siis mäng on jagatud kaheks osaks. Ja kõigepealt toon välja need mängutunnused ja siis õpetaja mängulisuse. Et ma võib-olla toon ka siin mõned näited välja, et on lihtsam aru saada. Et mängutunnustes ongi välja toodud siis näiteks tinglikus ehk näilisus, salapärasus, üllatus, rolli ja sündmuste jäljendamine või matkimine, paindlikus või avatus ja positiivsus. Ja õpetaja mängulisuse juures siis spontaansus, naljatlemine, mänguliste olukordade loomine ja kui palju ta kasutab seda näitlikustamist üldse. Et sellised punktid, mida õpetaja siis võiks iga oma tegevuse juures võib-olla ka läbi mõelda, et kas tal on siin, kas või mõni nendest esindatud. Teine teema on siis mänguliik, kus on ka jälle kahes alateemas välja toodud reeglitega ehk valmismängud. Ja siis loovmängud samamoodi, et selliseid valmismänge kasutatakse ka ikkagi üsna palju, et siia alla kuuluvad ka näiteks õppemängud ja need didaktilised mängud kõik, samamoodi sõrmekäemängud, laulumängud, liikumismängud, et kus ongi siis selline see kindlam reegel olemas. Aga vabade mängud alla näiteks rollimängud, ehitusmängud, lavastusmängud. Ja siis kolmas osa sellest ongi siis see juhendamine. Juhendamine jaguneb kolmeks omakorda, kus on siis sõnaline juhendamine, siis demonstreerimine ehk ettenäitamine ja tegevusega seotud keskkonna loomine. Et nendes kõikidest asjades me oleme natukene ka siin juba täna rääkinud, et seda kõike saabki siis õpetaja läbi mõelda, reflekteerida, et kas ta kuidas ta midagi esitab ja mis tal seal tegevustes üldse olemas on. Või mitte ka jah, et me ei pea kinni jääma ainult õppetegevustesse, vaat üleüldiselt. Ega õpetaja peaks mänguline olema või võiks mänguline olla kogu päeva vältel. Et ma arvan, et kui päevas mitte ühtegi korda ei tule mingit head nalja lastajas, et siis on ikka kurpäev, et ikka mõni nali võiks ikka olla.
Kuidas mängulisus toetab lapsest lähtuvat kasvatust?
Ja lapsest lähtuv kasvatus on ka väga suur asi või väga suur sõna või väga suured sõnad kõik koos on ju, et võime seda väga laialt võtta või väga kitsalt. Aga üks võtmesõna, ma arvan, on siin, et see on see, et laps on aktiivne ja kaasatud osapool. Ja kui me lähtumegi lapse huvist, siis tuleb ka see uute oskuste omandamine loomulikult ja õppimine ju toimubki läbi mängu. Ja mulle endale tundub, et mänguline õpetaja jõuab lastele lähemale. Et oluline on ju see turvaline keskkond, kus laps saaks ennast tunda vabalt ja julgeks oma arvamust jagada ja olla tema ise. Et kui õpetajal on nii-öelda see blokk sealt eest maha võetud ja ta ongi avatud, ta on spontaanne, tema poole saab pöörduda, et siis ma arvan, et see tagab väga head tulemused.
Mul on väga inspireeriv vestlus olnud siin ja mul on palju mõtteid tekinud, aga võib-olla ma räägin ka kogu oma kuulajaskonna eest praegu, et Anette, kas sul on näiteks meile ka üks soovitus, et kui mina nüüd õpetajana lähen oma rühmad, millist mängu ma võiksin alati mängida, et et see on nagu kindla peale minek ja siis ma tean, et seal on kõik need mängu rollid, osad ja mängulisus täidetud, et selline väike sõbra soovitus.
Mis võiks olla selline huvitav? Ma arvan, et kuna siin ka meil läbi käis selline aktiivsus ja muusika, siis alati sellised muusikalised stoppimängud on, ma arvan, et nendega ei saa mööda panna, et kui lapsed saavad tantsida ja siis äkitselt on stopp ja meie näiteks kasutame ka veel pildikaarte ja siis näitame näiteks lastele pilti, millise kujuna peaksid võtma. Et siis on mitmed erinevad asjad veel seotud, et see, selle mänguga ei saa kunagi mööda panna, et see toob sellist aktiivsust ja ka õppimismomente, et tähelepanu, et kõik sellised olulised oskused.
Tahaks ka siin ette tänada, et sa olid nõus meile oma teadmisi jagama, et kui mõelda selle peale, et õpetajatele on üsna palju ootusi, et lapsevanemate poolt, juhtkonna poolt, võib-olla veel kõrgemalt tasandilt, aga et siis võib ka õpetaja nagu kaotsi minna, et mis seal rühmas siis on see peamine, mida tegema peab, et see professor Ugaste saada ja nüüd see sinu saada, et mul tundub, et päris hästi aitab nagu fookusesse tuua seda mängu olulisust ja seda, mis siis on tegelikult see lasta ja päevas see kõige olulisem ja ma ootan, et ma saan selle plakati välja printida ja panna sinna rühma seina peale, ehk siis seda nagu aegalt piiluda ja siis teha endale võib-olla pai ja võib-olla siis jälle tulla nagu tagasi, et kas ma seda ikka olen teinud, et luua see tore lasta ja päev ja lastele luua seda mõnusete toredat lapsepõlve. Et aitäh sulle, Anette!
Aitäh, et te mind kutsusite ja et me saime sellise toreda vestluse siin ühes koos pidada.
Aitäh sulle!
Kes aias, mis aias?
Täname, et te meid kuulasite. Hoidke silm peal ka meie Facebooki lehel Kes, mis aias? Kuulata saate meid ikka läbi SoundCloudi, YouTube'i ning nüüd ka Spotify's. Vajuta julgelt endale sobivas kanalis kas telli, follow või subscribe nuppu, nii jõuavad uued saated kindlasti kohe ka sinuni. Kohtumiseni!